Srpski zvuci. Emisija kojom obnavljamo sećanje na naše muzičko nasleđe. Ovaj projekat su finansirani od strane Ministarstva informisanja i telekomunikacija Republike Srbije. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.
Srpski muzički romantizam obeležen je komponovanjem scenskih muzičkih komada. Jedan od vodećih kompozitora bio je Josif Schlesinger. Osim za državne potrebe, Schlesingerova banda svirala je u prvim pozorišnim predstavama, a scensku muziku za pozorišne komade Joakima Vujića, Šnajderski Kalfa, Jovana Sterije Popovića, San Kraljevića Marka i Straženje na Kosovskom polju i Atanasija Nikolića, Ajduk Veljko, Kraljević Marko Jarapin, Zidanje Ravanice, Ženitba cara Dušana, Smrt srpskog knjaza Mihajla, komponovao je ili aranžirao sam kapelmajstor. Time je i utemeljio žanr pozorišnih komada sa pevanjem koji će vremenom postati najomiljeniji u Srbiji. Ovom žanru pripada i kompozicija o kojoj je reč u današnjoj emisiji, a to je valcer od melodija melodrame Miloš Obilić. Ukupno je 7 kompozicija: Još ne sija jarko sunce, Da slavimo, Ljuto rujno vino, Duet Jug Bogdana i Vlajka, Dušo moja, Pesma Rade najmore i Koda. U današnjoj emisiji naši sagovornici su Anja Lazarević, etnomuzikolog, i Marko Nešić, dirigent. Slušamo najpre uvodnu pesmu Još ne sija jarko sunce iz spomenutog valcera od melodija melodrame u izvođenju Jasmine Janković na pijanu.
U Srbiji su vrlo popularni bili takozvani komadi sa pevanjem, što je preteča opere u Srba i u Evropi samo nekoliko vekova ranije, jel? Ali to je veliki, veliki uspeh, u to smo s obzirom da su bili pod Turcima, da smo osetili takvu potrebu da pratimo zapadne trendove, a pritom ne kao danas da prepisujemo 100% njihovo, nego sa autentičnom srpskom muzikom na srpske napove, srpskom pričom Kraljevića Marka, recimo, da se to samo muzički i dramaturški sredi. Tako da to sve išlo preko tih kratkih komada s pevanjem i kao što je to bilo, kako je kamerna muzika nastala. Muzika di kamera, muzika doslovno prevedena sobna muzika. I ja sam u 20. veku bio kod jednog gospodina koji je mašinski inženjer, koji je izmislio preteču magnetnog voza. Nemci dan danas se, krivo im je što je to prodato Japancima, pa su Japanci prvi napravili po nemačkom, po njegovom projektu, izmislili, da kažem, taj levitacioni voz, a taj gospodin svakog četvrtka u svojoj okruženju, tamo blizu sever Nemačke, Hanover, blizu Hanovera, sa prvim komšijom koji isto ne znam šta hemičar, pa sa drugim komšijom koji ne znam šta informatičar, i on je profesor, koji su muzičari. Jedan svira violu, drugi svira violončelo, treći svira violinu i treći klavir. I oni četvrtkom, odnosno kad je raspust, ono kad imaju odmor, i svaki dan muziciraju, i ja slušam, a inače potomak Franca Schuberta, oni sviraju recimo Schubertovu muziku od 5 do 6 posle podne, rana večera u 6 sati, pola 7 i to je to. Dakle, muzika di kamera isto tako bila u Italiji, dakle tamo još nekom srednjem veku, i to se lepo razvijalo. E, mi smo to, nažalost, u 19. veku, ali dobro je što je krenulo kad ikad, pa makar i u 19. I onda shvatili da ne samo bogate kragujevačke, odnosno srpske porodice, eto, samo sebe muziciraju, nego su tu muziku počeli polako da prikazuju u kafani. Kafani su nekad bili, kako Ljuba Tadić reče, narodni univerziteti, u najlepšem smislu reči, i kafana i univerzitet. I kaže, najdemokratske institucije. Niko nikog ne sluša, svi sve znaju i svima lepo. E, tako još uz muziku, dodatno lepo. Tako da su ti komadi s pevanjem iz kuća uglednih Kragujevčana, odnosno opšte Srba, izašle među narod preko kafane, pa dok nisu došli do dvora, dok nisu došli do trgova, jel? Dok nisu došli do prvog srpskog bala, koji smo inače mi u Kragujevcu obeležili, koji je takođe bio pre 200 godina skoro u Kragujevcu, i sa tim komadima s pevanjem. Dakle, nije to baš isto kao što je to kafanska muzika, isto pevač pa peva. To je malo uzeta epska priča srednjevekovna uglavnom. Dakle, od kosovskog, prekosovskog ciklusa, pokosovskog ciklusa i tako dalje. To je tako lepo zaživelo i evo, hvala Bogu, živi danas, dok to nije došlo do mnogo većeg formata kakav je opera, kakva je opera. Koju opet pominjali su malo pri Kragujevcu, bila izvedena 78. godine Kragujevcu, a pre toga i u 19. veku.
Komad sa pevanjem je suštinski od tog momenta, pa kroz čitav 19. vek, bio negde najznačajniji oblik vokalno-instrumentalne muzike svetovne kod nas. Dakle, do onog momenta kada se nisu stekli uslovi za ne samo stvaranje, nego i za postavljanje prve opere prave na scenu, mi suštinski do tog momenta, to je bilo sa Biničkim i operom na Uranku 1903. godine, znači do tad mi pričamo o komadu sa pevanjem kao tom najznačajnijem i, ajde kažemo, najkompleksnijoj formi vokalno-instrumentalne muzike. Komad s pevanjem je u suštini kod nas začet iz pozorišne muzike, dakle iz potrebe za pozorišnom muzikom. E, kako se naravno i teatar, odnosno to prvo pozorište, razvijalo, naravno ti izuzetni ljudi koji su sve to vodili, mislim naravno i na Joakima Vujića i na Atanasija Nikolića i na mnoge uz njih, sa Schlesingerom kao isprva savetodavcem, a onda i kompozitorom za potrebe određenih predstava, onda je zapravo po uzoru opet na evropsku kulturu i na ono što se tamo dešava, došlo do ideje da zapravo uloga muzike bude malo veća u pozorišnim predstavama, da to budu predstave, dakle, sa većom ulogom muzike, što instrumentalne, što vokalno-instrumentalne, i da se pokuša postavka nečega što bi ličilo na eventualno operetu. Tako da je sam Schlesinger u saradnji sa svima njima u principu postavio i nešto što je isprva nazvano komad sa pevanjem, a i mnoge pozorišne predstave koje su zapravo sadržale dobar deo muzike u sebi. Naravno, vodilo se računa i o tome da to bude zanimljivo samoj publici. Pa su onda došli do neke ideje da bi eventualno to bila neka vrsta muzičkih intermeca, jel, da bi se publika malo odmorila od praćenja radnji likova, jer je sve to bilo u začetku, jel? Publika je bila mlada, nije samo pozorište bilo mlado i trebalo je navići u suštini publiku i doći do tog nekog standardnog repertoara. Tako da je komad sa pevanjem bilo idealno prelazno rešenje i zapravo je postao jako brzo neverovatno popularan. To je krenulo od Kragujevca, ali vi kada pogledate nadalje šta se sve dešavalo, kako su uopšte i otvarana pozorišta kasnije u Srbiji, širom Srbije i naravno neke druge institucije koje su davale predstave poput sokolskih društava, domova i slično, vi tu onda vidite da su ljudi svuda zapravo jako volili komade s pevanjem, da je to negde bila možda čak i popularnija forma od samih standardnih pozorišnih predstava. I naravno ono što se dešavalo, a što se i dan danas dešava i sa svom primenjenom muzikom, i pozorišnom i filmskom, to je da vrlo često ona počne da živi neki svoj život nezavisno od onog konteksta za koji je nastala. I onda mi tu kod Schlesingera imamo tako zanimljive neke situacije gde u suštini da li instrumentalna, da li vokalno-instrumentalna forma izlazi iz tog konteksta i počinju da je izvode zapravo po koncertima van tog konteksta, a i mnogo kasnije naravno sve do onoga što je naša himna.
Imali sve instrumente i orkestre koji mogu da izvode ovakvu muziku? Pitamo Anju Lazarević, muzikologa, kao i Marka Nešića koji nam više govori o tim plesnim varijantama i kompozicijama Josifa Schlesingera.
Generalno, mnogo ranije u Evropi, a tada u tom trenutku kod nas, on je pisao za instrumente koje je imao pri ruci. Znači, da je on imao kontrabas, da je imao neke druge instrumente, on bi pisao za instrumente te, ili prosto nije imao ljude koji bi to svirali. Znači, to je ona priča evropska mnogo ranija, koja kod nas tad stiže, znači gde su sve negde do 18. veka, pa boga mi druge polovine 18. veka, kompozitori tu na najmoćnijim dvorovima, najmućnijim dvorovima zapravo pisali za onakav orkestar kakav su zatekli, dok to nije kasnije standardizovano. Dakle, to je onda došlo i kod nas i suštinski zašto Schlesinger piše takve kompozicije koje mogu da budu izvedene. I to je nešto što prati našu muziku kroz čitav 19. vek, sve tamo negde do prve, druge decenije 20. veka, gde se zapravo piše ono što je moguće izvesti sa našim skromnim mogućnostima, jer mi zapravo nemamo školovane muzičare, eventualno nekog ko ode sa strane pa se vrati. Pazite, ima Kranjac, ima Rinković i Stanković i otkud toliko horova, jeste to ideološki važno bilo, ali je zapravo nešto što je moglo da bude izvođeno i što je moglo odmah da zaživi na sceni.
To nam je došlo od baš od Štrausa u množini oca i sinova. Njihovi kadrili se već igraju. Igraju kako? Baletski, pre svega. Balet je umetnost, važna umetnost, lepa umetnost. Ali zbog gospode i haljina i livreja i šešira i tako dalje, to je naravno prešlo Dvorčeva, čuvenih austrijskih, neću kažem samo bečkih, no moralo je to da dođe među narod, ali u takav narod, znači samo plemstvo, pa su se dakle ti kadrili i plesali. Ali osnov im je dakle vojska, marš, koračnica, pa onda, da kažem, proširena tematski i muzički, da može da se pleše. Igra, mislim, na balet i pleše, mislim, u paru.
Bili slušalci i gledalci prvih komada sa pevanjem. Koliko je duboko muzika Josifa Schlesingera ušla u publiku?
Kod nas, kad pričamo o Kragujevcu, ne toliko. Zato što prvo niste ni imali dovoljno publike, a druga stvar, zna se da je pa možda prvih desetak godina to pre svega zaista bilo vezano za dvor, jedan uzak krug ljudi oko samog Miloša Obrenovića, njegove porodice i po pozivu, dakle, ljudi koje bi on zvanično pozvao da prisustvuju, ne znam, ili balu ili samoj pozorišnoj predstavi i slično. Dakle, isprva to nije išlo duboko u narod, odnosno trebalo je vreme. Prosto je trebalo vreme. E kasnije, naravno, to se u velikoj meri promenilo kada je sve premešteno za Beograd i kada je Schlesinger tamo nastavio zapravo neku svoju delatnost. Međutim, ovde ono što se zna jeste da je publika, prateći opet ono što radi Miloš Obrenović, naučila i da negoduje, naučila i da pozdravi aplauzom, ono što je dobro, a za samog Miloša, da, stoji mnogo anegdota, i to, ja bih rekla, anegdota koje su se zaista desile, dakle, koje nisu neke mitske priče, mada sigurno da ima i toga, ali dakle, to su neka svedočenja prosto i samog Schlesingera, pa onda neke stvari koje saznamo iz prepiske Schlesingerovih koje su sačuvane, i dakle, iz nekog uskog kruga ljudi koji je radio i sarađivo i sa Šlezingerom i sa Milošem Obrenovićem, jel? Gde se sa više strana čulo to da je Miloš Obrenović kudio Šlezingera zašto ne sviraju svi u isto vreme, a dobio isti novac, pa nije moglo da mu se objasni baš da to u muzičkom delu ne mora tako, ali se zna da je Šlezinger kasnije počeo da se trudi da te pauze budu manje vidljive, ne bi imao problema sa Milošem i tako dalje. Dakle, toga jeste bilo, ali suštinski ono što znamo kad se sve sabere, on je imao jako dobre uslove ovde i Miloš nakon nekakvog objašnjenja jeste prihvatao Šlezingerove zahteve.
Naleto je 1834. godine, kada su svirali ispred Knjaževog konaka u Kragujevcu, ostala zabeležena Knjaževa dosetka. Zašto prkose neki tvoji ljudi pa ne sviraju svi, upita Knjaz. Onda je Šlezinger objasnio strukturu kompoziciju koju ne treba svi da sviraju i svi instrumente u isto vreme. No Knjaz mu je jasno ložio da svi bandisti da su svi podjednako plaćeni, te očekuje da svi podjednako sviraju. Dobri i mudri Šlezinger je poslušao Knjaza, iako je shvatio da se radi o šali. Naložio je bandi da svi sviraju, a pojačano onaj koji svira udarački instrumente, trunbet, zabeleženo. I tako je nastala nova kompozicija da svi duvači, mali i veliki bubanj, sviraju u isto vreme. Slušajući to, Knjaz i njegovi gosti nasmeša se do suza i Knjaz reče, zar to nije pravo turski? Moj bi Josip mogao i turskim mehterbašom u zagradi kapelnikom postati i on za svakoga vraga zna.
Komadi sa pevanjem Josefa Šlezingera uglavnom su bili, kao što smo čuli, po delima naših poznatih što pozorišnih ljudi, što ljudi koji su se u to vreme nalazili na dvoru kneza Miloša Obrenovića, kao što je to bio Atanasije Nikolić, ili značajni književnika iz tog perioda kao što je Jovan Sterija Popović. I oni uglavnom nose nacionalne motive, ali da li je osim tih nacionalnih motiva bilo i nekih drugih motiva kojim se bavila ova muzika?
Što se tiče vokalno-instrumentalne, ona je uglavnom bila vezana upravo za komade sa pevanjem, znači za ono što je stvarao za pozorište. Još uvek ne možemo da pričamo o onoj standardnoj solo pesmi koja kasnije stupa na scenu. Međutim, u tom trenutku ono što stvara, što nema veze s nacionalnom tematikom u potpunosti, jeste naravno instrumentalna muzika, a što se tiče vokalno-instrumentalne, to je sve ono što je nastalo u kontekstu romantizma, jel, koji je tada i dalje u Evropi dominantan, i pre svega i u muzici, u književnosti već manje u tom trenutku, ali je prisutan. Tako da vi čak i u ovim nekim muzikama koje su, pa baš i za melodramu Miloš Obilić, imate te momente koji su zapravo lirski, ljubavni. Poezija je takva lirična melodija, dakle potpuno u skladu sa onim što nazivamo romantičarska lirika tog doba. E, to je ovde ova Dušo moja, zapravo taj segment iz ovaj dela Miloš Obilić, koji je u principu jedno lirsko mesto, koje je van konteksta te ovaj melodrame, apsolutno može i da se nazove nekakvom lirskom solo pesmom, onome što je blisko nemačkom lidu, takozvanom romantičarskom. Tako da to je najčešće vezano za ljubavnu poeziju ili te momente u ovim melodramama koje jesu ipak vezane za nacionalno, ali su vezane opet za te neke ljubavne trenutke.
Da li je Josif Schlesinger danas zaboravljeni kompozitor? Koliko se izvode njegova dela i koliko ga pamtimo?
Schlesinger, odnosno njegova muzika, nije nešto što je atraktivno izvođačima previše. Nije komplikovano, nije teško, nije zahtevno. Doduše, postoji ta činjenica da i note postoje, ali ne u toliko primjeraka i kopija da ovaj, je to prosto nešto dostupno tek tako lako svima. I vrlo malo se o tome priča. Dakle, verujte da ne pričam o tome da sam, mada od samih Kragujevčana, ja doživjela bezbroj pitanja zašto je pista nekakvog Josifa Schlesingera između teatra i muzičke škole. Za Josifa Schlesingera, hoću da kažem, mnogo ljudi uopšte nije ni čulo. Ali je nekako on vrlo često skrajnut iz istorije muzike. Mnogo studenata dođe sa strane iz drugih gradova, a nisu pomenuli Josifa Schlesingera. To je meni neverovatan podatak kao nekom ko se bavi istorijom sad, a i ko je predavao i toj deci u srednjim muzičkim školama. To je nezaobilazno. Ne možete preko njega, a opet se pređe. Prsta se među mnoge češke muzičare, pošto je i češkog porekla, koji su bili u Srbiji u 19. veku. Mislim, jeste on češkog porekla nekoga, ali njegov značaj i značaj ostalih Čeha nikako nije isti.
Slušali ste drugu emisiju iz novog serijala emisije Srpski zvuci na talasima Radija Zlatosti Srpske pravoslavne mitropolije Šumadijske. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Ministarstva informisanja i telekomunikacija. Za kraj čućete ponovo, ali sada u celini, ceo valcer po melodijama iz melodrame Miloš Obilić, za koju je muziku napisao Josip Schlesinger, a pomenut ću mi još jedan put izvođača, reč je o pijaniskinji Jasmini Janković. Do slušanja s Bogom. Proizvodnja Radio Zlatosti, septembar 2025. Thank you.
Srpski zvuci. Emisija kojom obnavljamo sećanje na naše muzičko nasleđe.